Egunon, Aratz.
Egunon.
Beno, gaurkoan Kurdistan landuko dugu, ezta?
Bai, apuruan nere arloa hori da, eta, bueno, bariru ditzaitu, no, bakoitzan horri buruz dela, eta, bueno, horrengoan nere bai.
Bueno, ez dago gaizki. Azteko, eta, bueno, betiko galderi esaten da, ere? Zein da egoera une honetan Kurdistanen?
Ba, bueno, betiko moduan azkenean erasopean bizi dira, baino bai egia da azken garaietan eraso horrek ba bueno, eduki duela azeleratze bat, ba bueno, duela egun gutxi Erdoganek esan zuen, ez? Aspaldi mai gainean jarritako mehatxua, ba bueno, 50 kilometroko nolabait lerroa hartuko duela Siriaren barruan, ba bueno, azkenean Rojava guztia beretzat hartzeko asmoa du, eta horrekin batera ere, ba bueno, Irakeko ejertzitoarekin batera eta Barzanitarren ejertzitoarekin batera, ba bueno, erasoaldia ematen ari da bai autonomia diferenten kontra, ba jazidien autonomiaren kontra eta bat, eta baita ere mendietan. Mm-hmm. Eta guztia, ba bueno, betiko aire bidezko erasoen bitartez, ba gerrillaren kontra, ba bueno, Zapeko zonaldean eta bestelako tokietan.
Iraken erasoak egiten ari direla aipatu duzu, baina nor da zehazki eta zergaitik ari dira Iraken erasoak egiten?
Bai, hor proiektu diferenteak daude. Azkenean hor beti aipatzen duguna da eta hor eskema horretan ulertu behar dugu, ez? Turkiak bere territorio bezala hartzen du ekialde horria, bera da mendebaldearen edo kapitalismoa mendebaldearen zaindaria ekialde horrian, eta proiektuak berak garatzeko ardura du. Orduan aspaldi Turkiak badu bueno, autopista bat garatzeko asmoa, justu ere Kirkuk eta Mosul eta hainbat petrolio bi nagusietara eramango duen autopista bat, bueno, argi dago zertarako, azkenean Turkiatik Irakera joan den autopista bat, petrolio bietatik, badakigu non bukatuko duen, eta, bueno, erasoa azkenean, Barzanitarren laguntzarekin ematen ari da. Barzanitarrak dira Basur dala Iraken baitan dagoen Kurdistanen zonaldea kontrolatzen duen burgesia azkenean. Burgesia esatea arraroa da, azkenean botere tribala da, baina bueno, gure kontzeptuetan edo burgesia bezala kokatu genezake, eta eraberean ere Irakeko botere politikoaren laguntzarekin, ez? Orduan, hor, autonomi aldarriak, ez? Kurdistaneko askapen mugimenduak, egindako autonomi aldarriak, bai Makmurreko errefuxiatu ere muan, baita jazidien ere muan, basengalen, eta bar, proiektu guzti horiek oztopatu egiten duetu, eta horregatik bazkenean, horiek erasotu behar ditu.
Uh-huh. Osea, Barzaniren aurka ari da?
Ez, Barzaniren laguntzarekin, hau da, Hau da, gaizki azaldu dut, esan nahi nuen azan, Barzanik egiten duena da Turkiarekin aliantza terreno hori kontrolatzeko. Azkenean hor dauden petroleo biak kudeatzeko bai Turkiak, baina bueno, azkenean Barzanik laguntzarekin.
Uh-huh. Ados. Eta guzti honi nola egin aldiogu aurre Euskal Herritik?
Jo, ba, hori bera, da betiko galdera. Ze azkenean askotan ere askapenatik betiko diskurtsoa ere hori da, ez? Euskal internazionalismoa eta lehen urratsa Euskal Herrian. Azkenean badirudi eta horrela bada ere, ez? Lehen lerroa bertan dago, Kurdistanen dago eta garrantzitsua da bertako mugimendua ia diegotea, baino Euskal Herrian asko dugu egiteko, ze azkenean bertan gertatzen diren gauza asko Euskal Herritik ere abiatzen dira, ez? Azkenean beti aipatzen ditudan enpresa armamentistikoak, Euskal Burgesia, Iberdrola, Petronor eta hori guztiak bertan interes oso zehatzak dituzte, eta horiek salatu behar dira ezinbestean, eta hori Euskal Herritik egin behar da. Eta gero aparte, nik uste badagoela elementu oso importante bat, eta da, kontzientzia internazionalistaren garapena Euskal Herrian bertan, ez? Hau da, Euskal Herrian mobilizazioak egin behar dira, Euskal Herritik mobilizazioak abiatu behar dira, azkenean Euskal Herriak, hau da, Euskal Herriak adierazi behar du kontzientzia internazionalista hori existitzen dena eta Kurdistanekiko elkartasun hori garatu, ez?
Ba, okeres banaiz, hau da gaurkoz guztia, mi esker beste behin ere, ba, Kurdistango berri kartzagatik, Alabedi irratiko izpidea saiora, Aratz.
Bai, Ba, zuei, kasualitateatik.
Ba, ez, zuei, eta animo egunarekin.
Bai.
Egon gara,
bai, jo.